Kepler Adatlıq Radiosu. Xabarlar gündelik programamız bilen keplesigimizi dowam etdirýär. Programamyzyň başga 25 minutunda suwun Xitai Halk Respublikasynyň döredilmeginiň hemde Kommunistik Partiýanyň hökümet başyna gelmeginiň 60 ýyllygy bayram edilýär. Orta Türkmenistan bilen gaz sewdasyny täzeden ýoluna goýmak barada keplesiklerini dowam etdirýär. Emma entek ılalısığı gelinmedi. Onun sebepleri nemi? Bunlar barada söhbetleri dikkatinize hödürlerdi. İran Türkmenistan'ın alyan gazının möçberini 40% arttırmak isteyer. Bu burada ne hili mümkinçilikler ya da pesgelçilikler var.
2009 yılın bağda esasında formuna geçer.
Yol helakçiliginde aradan çıkan Azat Evropa bu Azatlık Radyosu'nun Pars kulluğunun iki jurnalisti barasında sayını. Gepleşigimizin ahirinde dinlap bilersiniz. Programmanı men Maysalık Bariyarın. Xitai Halk Respublikasının dörömeginin hem de Kommunistik Partiyanın hükümet başına gelmeginin 60 yıllık bayramını belleyer. Süteyne bilen bağlı paytak Pekin'de ul harbi barat geçiptir. Hükümetin hukukluluğunu korumak maksadı bilen adamlara öydün çıkman paradı televizörden görmek maslahat berilipdir. Şeyli de Xitayın paytaxtının merkezini münglap polisiya işgärleri qurşap alıpdırlar. Gelin şu arada genişleyin maglumatı kardeşim Arad Perwişden dinleyelim.
Komünistik partiya hem bu 60 yıllık hakimiyeti uli davara bilen toyladı. Prezident Hu Jintao Pekin'in Tiananmen meydanına Mao Zedong'un 1949'da Halk Respublikası'nın kurulunduğunu ilan eden yerine durup, partiyanın sosyalizmin Xitay'a mahsus yolunu devam ettirecektiğini aitti. Yönü ol Xitay'ın hazırki iktisadi siyasetindeki güçlü kapitalistik elementleri nazarda tutup, Xitay tazelenişe kucak açar, ol bütün dünya açık, geleceği kızgın karşılayan dedi. 100 000 teoriyi esker ve parahat ilatın katnaşmağındaki parat yolu düşününe hu eskerleri alkışladı. Halk adat ediş koşunu hem büyüdünün en sonki yarak sistemalarını sergiledi. Bunların arasında devlet televizyonisinin aitmağına göre 10 000 kilometreden hem uzak yerlere bomba taşları okuyuplu denksin 31 raketalar da vardı. Defede seviş uçurları, hücumçi vertolyotlar uçup, Tiananmen meydanını hatar hatar tankların gürüldüğü doğdurdu. Harbi paradda son hem yurdun, kosmos, sevda, senagat ve oba huzurluğuna kazananlar görkedildi. Partiya tötenliğe parada ziyan yetirmek mümkün hiçbir zatı yol vermedi. Hava hem kontrollü edilip, yağış yağmaz yali bulutlara kimiki seriştelerin sepilendigi haber verildi. Pekin'deki jurnalistler Tiananmen meydanının teorilerine bir kavsallık çarelerinin yolu koyulunduğuna aidiyarlar. Hakimiyetler bu bayramçılığın hükümet bilen aralaşmayanlara dünya cemiyetçiliğinin ünsünü özüne çekere amatli fırsatlığını biliyarlar. Uyghurların vatani Şinjiyang'da, şeyle hem Tibet'te etniki dartkınılık şinni de yukarı. Bundan daşgari yurtta bayiler bilen garib ilat arasındaki tapavudun gittikçe artyanlığı sebepli sosyal neradiyilik hemme yerde göze yilip dur. Pekin'de köp adamlara Tiananmen meydanına barara yol verilmedi. Yöne Gao adlı bir ayal nehili de olsa özünün hakimiyetlerin tutumuna düşünyendiğine aidiyar.
I can used to be under tight control from the US Department of Commerce. There was always intended to be a little...
Mening pikirimçe yukarı hawpsızlık çareleri zerur. Sebebi Xitayda qatı köp ilat bar. Qalib ese de Pekin paytaxt. Yurtta her hile adam bar. Mening pikirimçe hawpsızlık çareleri gerek. Köp adam üyse uli mereke bolur. Her zatdanın hawpsızlık diyen gurrun doğru dep deyip qawway der.
Xabarçymyz Arad Perwişi dinlediniz.
Milli Hukukçuluk Ministerliğinin 18 yaşlı adam hukukları.
Adam hukuklarının yetkilenmeginin bir neçe faktörüne yol verildi.
Kadagan yazıların kitapları yine bir yıl çıkmadı.
Görüşülge şu ideoloji masinliğin niyasılık doğruna karayış yürülüğü
ABS-nin adam hukuklar konferensiyasi halkaryň çowlarynyň berja edilmegine çağıryar.
Samgülümizde oturda çıkayı Svoboda Sabrani i Asosiasi.
Bular barada yürüýte sökötümiz dinlemek isleseňiz, penşenbe günü akşam Aşgabat wagty bilen saat 8:05-de, 9:30-da we anyň ýerden 8:05-de efire çykýan adam hukuklar programmamyzy kulak asmagy unutma.
Otadın sentyabrda Orthiyadın Gazprom kompaniyasının tädi büdjetinin kabul edilendigi xabar berildi. Yılın dowamında kompaniyanın daşary yurtlardan satın alýan gazynyň mukdary Orthiyadın içinde öndürilýän gazdan has ýokary bolupdyr. Hut daşardan satın alýan gaz üçin çykdyjylaryň Gazpromyň tädi büdjetine hem esas agrym saljak bölegini emeli getirýänligi aýdylýar. Öz nowatynda söýüliň başyndan Gazpromyň Türkmenistanyň satyn alan ýanygyjy kompaniýanyň daşardan alan iň gymmat gazy bolupdyr. Muňa garamazdan Orthiýet Türkmenistan bilen gaz söwdasyny dikeltmek barada gepleşiklerini dowam etdirýär. Ýurtlaryň gaz söwdasy boýunça özara gatnaşyklarynyň perspektiwalary barada habarçymyz gözelim syýyny diqqatyňyza hödürleýär.
Türkmenistan bilen Orsiýada arasynda gaz söwdasy boýunça gidýän gepleşiklerde taraplaryň özara maslahat edýän meseleleri barada resmi derejede habar berilmeýär. Muňa garamazdan gazyň narhynyň esasy mesele bolup durýanlygy çak edilýär. Orsiýadyň wedomosti gazetiniň ýazmagyna görä Gazprom satýan gazynyň möçberi 2 hesse azalan soň başga ýurtlardan satyn alýan gazynyň mukdaryny da 2 hesse azaltmakçy. Şeýlelikde 2009-njy ýylyň 4-nji çäregiňde kompaniýa tarapyndan satyn alýan gazynyň mukdary ýylyň 2-nji çäreginiň derejesi Devolar wedomosti gazety şeýlede şu ýylyň başynda Gazpromyň beýleki ýurtlara garanda Türkmenistandan iň gymmat bahadan gaz satyn alandygyny ýazýar we Türkmen gazynyň her kubometrinin Gazprom üçin 375,5 dollara duranlygyny habar berýär. Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji çäregiňde Orsiýada aktaran gazynyň mukdary we bahasy barada taýyk resmi sanlar çap edilmendi. Türkmenistan bilen Orsiýada arasynda gaz söwdasy şu ýylyň aprel aýynda kesilipdi. Muňa sebäp bolan Orta Aziýa merkez gaz geçiriş Rejesiniň Türkmenistana degişli bölegindäki partlamada Aşgabat Moskwany ayplapdy we Gazpromyň turwadan alýan gazynyň mukdaryny azaltmagynyň tehniki näsazlyklara sebäp bolanlygyny aýdypdy. Ýakynda gaz geçirijisiniň avariýa bolan ýerinde anyklaýyş işleriniň tamamlanandygy we munyň Türkmenistan bilen Orsiýadan gaz söwdasy boýunça gepleşiklerini dolanmagyna mümkinçilik berýänligi aýdyldy. 18-nji sentýabrda bolan hökümet maslahatynda Gurbanguly Berdimuhammedow şeýle diýdi.
Russiýa Federasiýasyna gazy berýän Türkmenistanyň gaz geçirji ulgamyny goýgan geçiriş işleri tamamlanyp barýar. Şoň üçin Russiýa Federasiýasynyň Gazprom paýdarlar jemgyýeti ýakyn wagtda Türkmenler döwlet konserni bilen öz gepleşiklerini dowam eder.
Öz nawatynda Orsiýa Türkmenistan bilen gaz söwdasy boýunça planlarynyň üstüne açman gelýär. Gazprom kompaniýasynyň dolandyryjy şurasynyň metbogat wekili Sergey Kuprianow kompaniýanyň täze büdjetini kabul edenligini tasdiklady, emma ol gaz satyn almak bilen bagly detallaryň üstüne açmaýandyklaryny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy.
Что касается деталей, связанных с закупкой газа, мы их не раскрываем.
Şol bir wagtda satyn alynjak gazyň Gazpromyň täze büdjetiniň esasy çykdyjylyk bölegini emele getirjegini wedomosti gazety ýazýar. Maglumata edilişine görä kompaniýanyň Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazakstanyň öňündäki borçlary barada aýdylmaýan hem bolsa, gazyň ortaça bahasy geçen ýylkysyndan 2 hesse ýokary bolup, onuň her 1000 kubometriniň ortaça bahasy 271 dollara durar. Şol bir wagtda bu baha Gazpromyň Ýewropa satýan gazynyň 285,8 dollara barabar orta narhyna golay. Sanlardan gelip çykyşy ýaly bu söwda ykdysady taýdan göreýmäge uly bir girdejili däl. Emma muňa garamazdan Orsiýadan türkmen gazyny satyn almak karary gelenligine meňzeýär. Sewodnya ru internet saýaty gaz söwdasyny dikeltmek kararyna Orsiýadan we Türkmenistanyň prezidentleri arasynda ýakynky duşukda gelinenligini bellädi. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň we Orsiýadan prezidentleri iki ýerde duşuşdylar. 18-nji sentýabrda eden çykyşynda Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan bilen Orsiýadan degerli wekilleri arasında bolan gepleşikleriň Orta Aziýa merkez gaz geçirjisiniň işlemegine degişli tehniki meseleleriň bir näçesini çözmäge mümkinçilik berenligini bellepdi. Sewodnya ru internet saýaty Gazprom türkmen gazyny satyn almak bilen ykdysady taýdan ziyan çekse de Orsiyadan Türkmenistan bilen gaz sevdasından el çekmejegini çak eder ve munun sebebi Moskvanın Evropanın özüne bästeş bolmagyny islemeýänliginde görülýär. Türkmenistanın gaz eksportynyň uğurlaryny köpeltmek şol sanda onun Evropa taraf edýän aktiw hereketleri ve sinançyklary ünsiz galmady dip Sivodnya.ru internet saýaty Moskvanın käbir egleşiklere razy bolan bolmagyny hem çak eder. Energiýa meseleleri boýunça Rumyniýaly bilermenden Sutsio Türkmenistanın gaz sevdasında dürlü uğurlar bilen hyzmatdaşlygy bildirýän isleginiň ähmiýetini nykdady. Ekspertiň berlemegine görä ýurdun diňe belli bir uğra şol sanda Günbatarın teklif edýän proýektlerine bil bağlaman gazyny satmaga çalışmagy iqtisady taýdan düşnükli hereket.
And from this point of view everybody can understand the interests on selling the gas.
Şunuk taýnalardan gaz satmak boýunça gyzyklanmalar hemme düşnükli. Sebäbi häzirki wagtda Orsiýada gaz satmak Türkmenistan üçin ýeketäk ýol bolup durýar. Şonuň üçin bu Türkmenistanyň Orsiýada ýeketäk partnýor hökmüne garýanyny aňlatmaýar. Emma Türkmenistanyň potensial partnýorlary Aşgabatyň öz energiýa syýasatyna has açyk bolmagyny isleýärler. Çünki onun Gazprom bilen gaz sewdasy uzak möhletdeýin häsiýede iýi bolsa, ol Türkmenistanyň köp ugurly planlaryna howp döredip biler.
Häzirki wagtda Türkmenistan bir näçe täze gaz geçirjilerini işe girizmäge taýýarlanýar. Şolyň dekabr aýynda Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň we Eýrana tarap gurulýan goşmasy turbanyň açylmagyna garaşylýar. Türkmenistan Ru internet gazetiniň ýazmagyna görä 30-njy sentýabrda Türkmenistanyň we Gazakstanyň prezidentleri arasynda bolan telefon gepleşiginde Gurbanguly Berdimuhammedow täze gaz geçirjisiniň global energiýa howpsuzlygyny üçin etmek ugrundaky aktiw ara gatnaşygynyň aýdyň mysaly bolup durýanlygyny bellädi.
Habarçymyz gözel. Şu ýylyň gys mewsiminde Türkmenistanyň alýan gazynyň möçberini 40% çemet artdyrmak barasyndaky Eýranyň planyny bu ýurdun Mehr habar agentligi Remezanzada salgylanyp habar berdi. Şeýle çäri 2008-nji ýyldaky gaz kemelmesiniň Eýranyň 15 şäheriniň gazsyz galmagynyň öňüni alyp biler diýip Eýranyň gaz puudugynyň ösüş boýunça müdiriýet toparynyň başlygy Alireza Garyby aýdypdyr. Häzir Türkmenistanyň Eýrana aktarýan gazynyň mukdary 8 milliard çemesi diýilip, Press TV habar berdi. Emma onuň 20 milliard kub metri ýetirilýärligi aýdylýar. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad soňky gezek Aşgabatda baranda Türkmenistan bilen Eýranyň gatnaşyklarynyň gowudygyny we onuň ösýändigini mälim edipdi. Hormatly dinleyijiler, geliň şu barada dolaraq maglumaty kardeşim Akmurat Gürgenliden dinläli.
Geçen hepte Eýranly delegasiýa Aşgabatda baryp gazyň bahasy hakynda türkmen resmiler bilen gepleşikler geçiripdir. Ýöne gepleşikleriň jekmejigi hakynda maglumat ýaýradylmady diýip Eýranyň Mehr habar agentligi maglumat çap etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gazyň bahasynyň inne halkara formula esasyna kesgitlenmeli hakynda görkezme berdi.
2009-njy ýylyň bahalar esasyna formula ýeşir.
Soňky döwürde Türkmenistan bilen Orsiýanyň arasynda gaz bilen bagly dörän problema sebäpli Aşgabat gaz geçirjisiniň dürli ugurly bolmagyny öňe sürüp gelýär. Mälim bolýar, aprel aýynyň başlaryna Türkmenistanyň Orsiýada aktarýan gaz geçirjisine partlama emele gelipdi. Aşgabat bu meselede Orsiýada aýplady we halkara arbitraj suduna ýüz tutuljagyny mälim etdi. Ýöne bu meseleniň sudda gozgalyp gozgalmanlygy we onuň netijesi barasynda metbuatda hiç zat aýdylman gelýär. Dören şu pursatdan peýdalanyp Eýran Aşgabatda has ýakynlaşan bolaýmasyn diýen soraw aratlýar. Türkiýanyň strategik barlyg merkeziniň bilermeni Dr. Mehmet Seýfetdiniň pikiriçe, Tehranyň Türkmenistanyň alýan gazynyň mukdaryny artdyrmak dogrusunda kararını Moskva Aşgabat arasında dören mesele rol oynayar.
Son dönemde Türkmenistan'ın Rusya ile yaşamış olduğu sıkıntılar bir anlamda
Orsiýa Türkmenistan arasyny dören soňky problemler Aşgabatda daşary siýasatyny köprek öz aýagynyň üstünde durmagy terýär. Türkmenistan gyşyň gelmegine garaşyp, şonuna gaz alyjy tarapyna özüniň öňe sürýän talaplaryny hem bahalaryny kabul etdirmäge mümkinçilikler de köpelýär diýip Seýfetdin aýdýar.
Türkmenistan kendi şartlarynyň kabulüne kadar bu işte dayanmaya kararlı.
Ortiyet bu bolup geçen yağdaya haysidir bir reaksiye görkez yer mi diyen soruğumda Mehmet Seyfettin.
Rusya'nın bundan sonraki dönemde bölge ülkeleri üzerinde ve Türkmenistan üzerinde.
Türkmenistan'ı alıp barayan daşarı siyasetini güçten düşürmek ve öz taleplerini kabul ettirmeye ortiyet inan şer. Yöne Odolkısiyal regionu ilayetede Türkmenistan'ı öz tesirine saklamak ortiyede inni ansat düşme deyip Seyfettin aitkar.
Rusya'nın Türkmenistan üzerinde istediğini rahatlıkla elde edebilmesi de artık o kadar kolay değil.
Bu mesele bilen bağlı İran'ın rolü ne derecede ehemmiyetli olup bilir diyen soru da ara atılıyor. Yadro programı sebepli Birleşen Milletler Kurumu Tehran'ı 3 tapkır sanksiyeler girdi. Ayrı taraftan İran Nabukayalı proyekti de katlaşmak istiyor. Yöne radyomuzun Pans Kulluğu Radyo Ferda'nın jurnalisti Feridun Zernigar, İran'ın cedelli yadro programmasının tövereğine dören problemi çözülmedik yazdığında Tehran halkara proyektlere katlaşabilmez diyor.
Şirketi İran ro vabastı beyin kerdan ki dar zamine barname hasti İran,
Mehmet Seyfettin Murtu İran meselesini onun arayar. Onun fikriçe Tehran halkarı cemiyetine öz orunu kazanmağı finansiyar.
Şu anki mevcut şartlar altında bu pek mümkün görünmüyor.
Hazırki şartlarda bu mümkün nel yalı olup görünüyor. Yöne vaktin geçmeye gülen men bunun çözüleceğine inanıyar neyip Seyfettin'e itti.
Biraz daha vakti ihtiyaç var.
Ol şeyle de kadın transitine İran'ın rolünün ehemmiyetliliğine sözüne koştu.
İran'ın bir anlamda stratejik bir kararı da özellikle Türk.
Gaz geçirici hükümünde mühim rol oynayan İran bir taraftan kış gelmeden ön satın alayan gazının miktarını arttırmağa finansiyar. Ayrı taraftan Türkmenistan'ın hüküm süren siyasi şartları nazar alıp İran ol yerdeki tesirini arttırmağa finansiyar deyip Seyfettin aytyar. Türkmenistan şilin ahirini Hıtay'a gaz aktırıp başlayacağını malum edip geliyar. Son kullarda İran'ın köpçülükleyin haber verişleri işlerine şıkış paslanına yurtta gaz yetmezçilik bolcağı bilen duyduruş verilip geliniyar. Feridun Zernigar'ın pikirişi böyle yağdayın şu mahallin önünü almak için ve 2008 yıllık problemanın kaytalanmazlığı için Tehran Türkmenistan'ın alacak gazının miktarını arttırmak için.
Matbuat İran ve rasanay İran der zemistan ayende ba kambude gaz rubiru xat şud.
Şol bir vaqtın özünde İran'ın Milli Gaz Şirketinin yolbaşçıları Türkmenistan'ın ve Orta Aziya'dan alınacak gaz ve gaz önümlerini transit arkalı Avrupa devletlerine aktarmağa tayyardığını malum ediptirler.
Hormatlı dinleyiciler, siz İran'ın Türkmenistan'ın alyan gazının möçberini 40% cemesi arttıracaktığı varasında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Yaşların harbi kulluğa güdkü çağırılışı başlandı. Bu orta ne ile tehlikeler var?
Türkmen yaşları umman ile kalırım. Alternatif kulluğun dikezdirmeni isteyenler.
Programımızın karşısında koyu yaşlar diyen bölümünde hem okul sistemat var adı gurrun eder.
Türkmenistan'ın bilim sisteması hazır kuvatta çün krizisti.
Germaniyada PO yadı Oktober bayramçılığı başlandı. Bu yıllık bayrama 6 milyon adam gelir deyilip karşılıyor.
Schöner, weiblicher, frischer, jünger, besser.
Yaşlar, eğer siz işlemalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşimimizde siz anı günü asrabat vakti bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinlebilirsiniz.
Azatlık ve Azat Evropa Radyosu'nun Pars kulluğunun, Radyo Fardi'nin iktisani yaş jurnalisti Roza Aciri ve Amir Zanifer, paytaht Praga'nın eteğinde, yol hilakçılığında vefat boldu. Maşinin rolünde oturan Mehit Gurcatlı kardeşimiz, ağır yağdaydı keselhanada yatır. Bu betbahçılık barasında Akmurat Gürgeldi'nin bercek gürrüğünü dinleyelim.
Emir 29, Roza olsa 27 yaşında bir dünya bilen hoşlaşmalı olurlar. Onlar entek durmuşun hüzüğünü görüp yetişmeseler de durmuşları diyen manadan doğuludur. Bu tragiki yağdı 29 sentyavrda Praga'dan takmin 16 kilometr uzaklıkta bollu. Deslapkı derine oğun məlum etmeğine göre, onların maşini magistralla, yolun qırasında ah salım toqtama üçün dur kalır, ulu yük maşin onların üstüne süsürlüptir. Şol maşinna Praga gelyen jurnalist Mehin Gurjuy'nun dostu bir yaş yigit de ağır yaralanıptır. Rosa bilen emir tanayan dostları onların elmi dama gülör yüzüllüğünü yatlayarlar. Ferda radyosunun işgari Hanne Kavyani bu yaşların aradan çıkma bilen Praga ödünün iki tane gülör yüzüllüsünü ellen verdi diyer. Şadiyan qiz Rosa elmi dama öz jurnalistik kerni sürmeyi sileyerdi. Ol öz tanış bilişlerine men bir gün meşhur bir halkara havarçısı olurunu yerdi. İran'a iyun ayını prezidentliği geçirilen sayılı olurdan sonra dören yağdı Rosa ağır dedi. Haçanla İran'a tutuluqda oturan Emir Cevadi Ferdiyen studentin ölüm havarı yayranına Rosa onun doğası bilen interviyo geçirmeyi başarıp deyip. Şonlu ol, student doğusunun qiyna qastını öldürülenin aydıptır. Rosa ödünün bir gepleşiğine İran'a sayılıolardan sonra dören yağday haqına şeyle deyip deyip.
Bir şas semah az bərgözörgü entekabat riyasat cumhuri dər İran mi gözarad?
İranda saylovlardan taqminan 3 ay geçdi. Saylovların neticesi bilen qılalışmayanlar köçülərə çıxıb seçlərinin oğurlanandığını və Əhmədinəcadın öyrlərinin prezidenti dəldigini aytdılar.
Və Mahmud Əhmədinəcad rəisə cümhuriyə anha nist.
27 yaşındakı Neda Ağa Sultanı deyən qiyidin Tehranını atılıb öldürülən video yazısını görənlə Rosa göz yaşını saxlap bilməndi. Aramızın cüda yirgiden yaş yiğit emir zamanifer gepleşikler alıp bariyerdi. Onun ören yakımlı sesi vardı. Ol her gedek gepleşiklerin ahirine yiyeceğiniz hayırlı olsun niyerdi. Bu olsa doğaslarının hemen dinleyicilerin gönlünden turuyerdi.
Mecaliye, Şamgahiye, emşab Radyo Ferda ra be payan miverem. Şab aramı daşte başit. Emir zamanifer, Radyo Ferda.
Şunun bilen Radyo Ferda'nın jurnal programması tamamlanı. Yiyeceğiniz rahat olsun. Emir Zamanifer Radyo Ferda. Emir Payizyani edeviyatı surat almağı hemen İran naharlarını qovu veriyerdi. Rosa yali İran'ı siyasi yağdayı emire de ağır deyipdi. Emir'in sonku gepleşiklerinin biri türmede turun jurnalistlere başlanıpdi. Emir bilen Rosa inni yok. Yönü olur yüreklerde yaşarlar. Rosa bilen Emir'in ölüm havarı yayranının sonra radyomuzun ferda bölümüne iverleyen qiynanç hatların iyi ölen ok. Şol avtohelakçılıkta ağır yaralanan belik bir jurnalist Mehin Gurji İranlı görnüklü sportsmen Zinanli. Radyo işe girenden sonra ol siyasi gepleşikler alıp bardı. Mehin bir gedek Germaniyanın Hannover şehrine geçirilen protest aksiyadan reportajla yerlapdı.
مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 است که قرار سه روز در هانوفر برگزار بشه.
İranın radyo ferda telefon eden bir dinleyici Mehin'in tiz qoğulaşmağı üçün doğa etdiyenini, yine de öz gepleşiklerini devam ettirmeğini arzu ediptir.
Manaz araz gəlincanım, manam eyni somo baray behbudi xanım Mehin'e gözü dua mikanam.
Ne açık, ellen yeliyen zat yok. Yazgıttan kaçıp mutulup bolanok deyip merhumların doğusları yazıptır.
Siz yol bitbaçılığında helak bolun Azatlık ve Azat Evropa Radyosu'nun Pars Kulluğu'nun iki jurnalisti barasında tayyarlanan mağlumatı dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sağızla hareket etmeden son, günün sağıdın haberleri bilen tanıştırarız. Programımızın ondan sonki 25 minutunda. Şugun dünyanın ulu devletlerinin vekilleri, İran'ın yürüyte vekili, Tehran'ın yadro programmasını maslahatlaşmak için Şveytsariyada doğuşluk geçiriyor. Orsiyadın harbi buğdağındaki korrupsiya devam ediyor.
Ve Qoranmak ministri Anatoliy Serdyukov derinöv geçirmeyi tapşırdı.
Bular doğrusunda sinyalları dinləp bilərsiniz. Türkmenistanda adam hukuklarının bozulyandığı barada yerli yurist bilen geçirilen söhbetdeşligi diqqatınıza hüdürlärdi. 1 oktyabrda xalqara qarrlar günü belleniyar. Türkmenistanlı qarra adamların yağdayları barada Aşxabatda xabar çıymız. Gurrun merer. Tolkullarımızda kalın.